Գլուխ չորորդ. Էլեն Գլենարվանի առաջարկը. Այդ խոսակցության ժամանակ Էլենը ոչ մի ծպտուն չհանեց այն երկյուղի մասին, որ արտահայտել էր Գլենարվանը ծովային վարչության կոմիսարների վերաբերմունքի նկատմամբ դեպի նրա միջնորդությունը. Հավասարապես, նա ոչ մի ակնարկ չարեց այն հավանական ենթադրության մասին, որ նավապետ Գրանտը գերի ընկել հարավ ամերիկյան հնդիկների ձեռքը. Ի՞նչ կարիք կար վշտացնել խեղճ երեխաներին. Գիտենալով, որ այդ ոչ մի օգուտ չէր բերի, Էլենը լռեց։ Մերի Գրանտի հարցերին պատասխանելուց հետո, Միսիս Գլենարվանը իր հերթին սկսեց հարցուփորձ անել երիտասարդ աղջկան, նրա կյանքի և դիրքի մասին այս աշխարում, որտեղ նա ըստ երևույթին միակ հովանավորողն էր իր փոքրահասակ եղբոր։ Մերի Գրանտի սրտառուչ և հասարակ պատմությունն առավելևս մեծացրեց այն համակրանքը, որ նա ներշնչել էր Էլեն Գլենարվանին հենց առաջին հայացքից։ Մերին և Ռոբերտը նավապետ Գրանտի միակ զավակներն էին։ Հարի Գրանտը կորցրել էր կնոջը Ռոբերտին ծնելուց հետո, և իր երկարատև բացակայությունների ժամանակ երեխաներին թողնում էր իր բարի և ծեր հորեղբոր աղջկա մոտ։ Նավապետ Գրանտը իր գործը հրաշալի իմացող խիզախնավորդ էր։ Ծնված լինելով Պերթ կոմսության Դենտի քաղաքում և մշտապես այնտեղ ապրելով, նա իսկական բնիկ շոտլանդացի էր։ Նրա հայրը, որ մի վերին աստիճանի լուսավորված մարդ էր, տվել էր նրան լիակատար կլասիկ կրթություն, գիտենալով, որ գիտությունները ոչ ոքի, մինչև անգամ հեռավոր նավագնացության նավապետին, չեն կարող խանգարել։ Առաջին հեռավոր նավագնացությունները, սկզբում իբրև օգտական և հետո որպես շկիպեր, ամրացրին Հարի Գրանտի համբավը, և Ռոբերտի ծննդյան պահին նա բավականին խնայողություն ուներ արած։ Այդ ժամանակ նրա մեջ մի համարձակ միտք ծագեց, որը նրա համար ժողովրդականություն ստեղծեց Շոտլանդիայում։ Ինչպես Գլենարվանները և մի շարք ուրիշ բնիկ շոտլանդական ընտանիքներ, Գրանտը նույնպես Անգլիան համարում էր Շոտլանդիայի ստրկացնողը։ Հայրենիքի շահերը նրա կարծիքով չէին զուգադիպում անգլոսաքսոնների շահերին։ Եվ նա վճռեց օվկիանյան կղզիներից որևէ մեկում կազմել մի ընդարձակ շոտլանդական գաղութ։ Երազում էր նա արդյոք, թե մի գեղեցիկոր այդ գաղութը Հյուսիսային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պես անկախություն ձեռք կբերի։ Այն անկախությունը, որն անխուսափելիորեն վաղ թե ուշ ձեռք են բերելու Հնդկաստանն ու Ավստրալիան։ Հնարավոր է, որ երազում էր։ Հնարավոր է մինչև անգամ, որ նա իր գաղտնի հույսերը բաժանած լիներ որևէ ուրիշի հետ։ Դրա համար էլ զարմանալի չէ, որ անգլիական կառավարությունը հրաժարվեց օժանդակություն ցույց տալ նրա ծրագրերի իրականացմանը։ Դեռ ավելին, նա այնպիսի արգելքներ էր հարուցում նավապետ Գրանտի առաջ, որոնք ուրիշ երկրում կկործանեին համարձակ մարդում, բայց Հարին անձնատուր չէր լինում։ Նա կոչով դիմեց իր հայրենակիցներին, տալով իր բոլոր խնայողությունները, մի նավ կառուցեց, և իր համախոհներից մի խումբ կազմելով, ճանապարհ ընկավ հետազոտելու խաղաղ օվկիանյան կղզիները։ Երեխաներին թողեց հորեղբոր աղջկա խնամքին։ Դա 1861 թվականին էր։ Հետևյալ տարին, մինչև 1862 թվի մայիս ամիսը, նրանից կանոնավոր տեղեկություններ էին գալիս։ Բայց Կալյաոյից մեկնելուց հետո, 1862 թվի հունիսին, ոչ ոք ոչինչ չէր լսել Բրիտանիայի մասին, և ծովային լրագիրը մի բառ անգամ չէր կարող հաղորդել նավապետ Գրանտի վիճակի վերաբերյալ։ Այդ ժամանակ վախճանվեց նավապետ Գրանտի հորեղբոր աղջիկը, և նրա երկու երեխաները միայնակ մնացին աշխարում։ Մերի Գրանտը, որն այդ ժամանակ 14 տարեկան էր, գլուխը չկորցրեց իրեն հասած դժբախտությունից, և արիությամբ իր վրա առավ եղբոր հոգատարությունը։ Ամենախիստ խնայողությունների և զրկանքների գնով, լարելով խելքի և մարմնի բոլոր ուժերը, գիշեր ցերեկ աշխատելով, զրկելով իրեն ամեն բանից, ամբողջությամբ իրեն նվիրելով եղբորը ծառայելուն, նա կարողացավ դասյարակել նրան և փոխարինել մորը։ Որբացած երեխաները շարունակում էին ապրել Դենտիում, մաքարելով դաժան կարիքի դեմ։ Մերիի միակ երազանքը իր եղբոր երջանիկ ապագան էր։ Նա չէր տարակուսում Բրիտանիայի կործանման և հոր մահվան մասին։ Մարդ հեշտությամբ կարող է պատկերացնել, թե ինչպիսի հուզմունքով էր կարդացել նա պատահաբար աչքով ընկած Թայմսի այն հայտարարությունը, որը նորից զարթեցրել էր նրա մեջ մարած հույսը։ Առանց մի րոպե վարանելու, նա հանկարծ վճռեց գնալ Մալկոլմ Կասլ։ Մինչև անգամ եթե նրան վիճակված լիներ իմանալ, որ նավապետ Գրանտի մարմինը գտնվել է ամայի ափին, Բրիտանիայի բեկորների մեջ, էլի դա ավելի լավ է, քան տանջալից անհայտությունը, քան թե կասկածանքների հավիտենական չարչարանքը։ Նա բոլորը պատմեց Ռոբերտին։ Միևնույն օրը երեխաները նստեցին պերտ ուղևորվող գնացքը և երեկոյան հասան Մալկոլմ Կասլ։ Այստեղ Մերին, այնքան վշտալից և հուսահատ օրերից հետո, նորից հուսադրվեց։ Ահա այն սրտառուճ պատմությունը, որը Մերի Գրանտը պատմեց Էլեն Գլենարվանին։ Աղջիկը խոսում էր գրավիչ անկեղծությամբ և համեստությամբ, ամենևին չգիտակցելով, որ նրա վարքը տանջանքների այդ երկարատև տարիներում իսկապես որ հերոսական է եղել։ Բայց նրա փոխարեն մտածում էր այդ մասին Էլենը և պատմելու ժամանակ, առանց արտասուքը թաքցնելու, սեղմում իր գրկի մեջ նավապետ Գրանտի երկու երեխաներին։ Ռոբերտը կարծես կյանքում առաջին անգամն էր լսում այդ պատմությունը։ Նա ականջ էր դնում քրոջը, աչքերը լայնորեն բացած։ Հանկարծ հասկացավ, թե ինչ է արել նա իրեն համար, ինչ տանջանքներ է քաշել։ Եվ ձեռները փարելով նրա վզին ճչաց. «Մայրիկս, իմ սիրելի մայրիկս»։ Այդ բառը դուրս պրծավ նրա սրտի խորքից։ Այդ խոսակցության ժամանակ աննկատելիորեն վրա հասավ գիշերը։ Մտածելով, որ երեխաները հոգտած պետք է լինեին ճանապարհին, Էլենը հրամայեց տանել նրանց իրենց հատկացրած սենյակները։ Մերին և Ռոբերտը իսկույն քնեցին, և երկուսն էլ հաճելի երազներ էին տեսնում։ Նրանց գնալուց հետո Էլենը իր մոտ հրավիրեց մայոր Մակնապսին և համառոտ հաղորդեց այդ իրիկվա բոլոր անցուդարձը։ «Ինչ հրաշալի աղջիկ է այդ Մերի Գրանտը», ասաց մայորը քերորդու պատմությունը լսելուց հետո։ «Հույս ունենանք, որ ամուսինս հաջողություն կունենա Լոնդոնում. այլապես այս երկու երեխաների դրությունը ճիշտ որ հուսահատական կլինի», պատասխանեց Էլենը։ «Նա իր ասածը կանի, եթե միայն ծովային վարչության լորդերի սիրտը պորտլանդական ցեմենտից կարծեր չէ», ասաց Մակնապսը։ Չնայած այս սփոփիչ հավաստիացմանը, Էլենը գիշերը աչք չկպցրեց, ամբողջովին բռնված ամենասաստիկ անհանգստությամբ։ Հետևյալ օրը, առավոտյան, Մերի Գրանտը և եղբայրը, զարտելով արշալույսի հետ, զբոսնում էին Մալկոլմ Կասլի բակում, երբ հանկարծ լսվեց ամբողջ թափով սլացող կառքի դղրդյունը։ Այդ Գլենարվանի կառքն էր, որ վերադառնում էր երկաթուղու կայարանից։ Հազիվ Գլենարվանը ոտքը գետնին էր դրել, երբ գլխավոր դռնից դուրս եկան նրա առաջ Էլենն ու մայորը։ Էլենն ընկավ ամուսնու գիրկը։ Գլենարվանը տխուր, հիասթափված և հուզված էր երևում։ Նա ամուր գրկեց կնոջը, բայց ոչինչ չասաց։ «Ինչ կա, Էդուարդ»,  բացականչեց երիտասարդ կինը։
«Բանը վատ է թանկագինս. նրանք անսիրտ մարդիկ են», պատասխանեց Գլենարվանը։
«Ինչ է, մերժեցին»։
«Այո, նրանք հրաժարվեցին նավ ուղարկել. նրանք ինչ-որ բաներ էին ասում Ֆրանկլինին որոնելու համար դեն գցած միլիոնների մասին. պնդում էին, որ մեր գտած վավերագրերը պարզ չեն և իմ մեկնությունը ճիշտ չէ. իսկ եթե ճիշտ էլ լինի, էլի այդ տվյալները վերաբերում են հեռավոր ժամանակին, որ անցած երկու տարվա ընթացքում հավանորեն հնդիկները վաղուց արդեն քշած կլինեն իրենց գերիներին երկրի խորքը. հետևապես, խելքից դուրս բան է իրար գլխով տալ ամբողջ Պատագոնիան, երեք մարդու և այն էլ շոտլանդացիների համար. Նրանք ասում են, այդ որոնումները վտանգավոր և ապարդյուն կլինեն, և ավելի մեծ զոհեր կպահանջեն, քան թե կյանքեր կփրկեն. Մի խոսքով, բոլոր հնարավոր և անհնար առարկումները բերին օգնության չգալու ցանկությունն արդարացնելու համար. Այդ մերժման պատճառները ես շատ լավ եմ հասկանում. Նրանք չեն մոռացել, որ նավապետ Գրանտը ձգտում է Շոտլանդիայի ազատության. Այժմ թշվառը անդառնալիորեն կորած է.
«Հայր, իմ խեղճ հայր»,
ճչաց Մերի Գրանտը, ծնկաչոկ ընկնելով Գլենարվանի առաջ.
«Դա ձեր հայրն է, միս»,
հարցրեց նա մի քանի անգամ տարակուսանքի մեջ, տեսնելով աղջկան իր ոտների առաջ.
«Այո, Էդուարդ, սա միս Մերի Գրանտն է, իսկ սա Ռոբերտը, նավապետ Գրանտի երեխաները, որոնց ծովային վարչությունը ցանկանում է Գրանտի որբերը դարձնել»։
«Ախ, միս»,
ասաց Գլենարվանը, բարձրացնելով աղջկան գետնից,
«եթե ես իմանայի ձեր ներկայությունը»…
Նա լռեց. Մալկոլմ Կասլի բակում միմիայն հեծեցանքով և հառաչանքներով ընդհատվող ծանր լռությունն էր թակավորում. Ոչ Գլենարվանը, ոչ Էլենը, ոչ էլ դղյակի բազմաթիվ սպասավորները, որոնք շրջապատել էին տան տերերին, սիրտ չէին անում խախտել այդ լռությունը. Բայց իրենց ամբողջ էությամբ այդ բոլոր շոտլանդացիները բողոքում էին անգլիական կառավարության վարմունքի դեմ. Երկար ժոպեների լռությունից հետո առաջինը խոսք բացեց մայոր Մակ Նապսը.
«Ուրեմն, մենք ոչ մի հույս չունենք»,
հարցրեց նա Գլենարվանին.
«Ոչ մի»։ «Այդ դեպքում»,
գոչեց հանկարծ Ռոբերտը,
«ես ինքս կգնամ այդ մարդկանց մոտ և մենք կտեսնենք»։
Ռոբերտը չվերջացրեց իր սպառնալիքը, որովհետև Մերին կանգնեցրեց նրան. Բայց նրա բռունց քարած մատները բարերից էլ պարզ էին խոսում տղայի ռազմական դիտավորությունների մասին.
«Ոչ, Ռոբերտ, ոչ»,
ասաց Մերի Գրանտը.
«Արի շնորհակալություն հայտնենք այս մեծահոգի մարդկանց այն ամենի համար, ինչ որ արել են. Պահենք այդ մեր հիշողության մեջ առավետ և պահպանենք ընդմիշտ երախտագիտության զգացմունքը. Ռոբերտ, իսկ այժմ գնանք»։
«Մերի», գոչեց Էլենը.
«Միս Գրանտ, ուր եք գնալու»՝
հարցրեց Գլենարվանը.
«Մենք թագուհու ոտները կընկնենք. ես համոզված եմ, որ նա անտարբեր չի մնա դեպի երկու երեխաների խոսքերը, որոնք աղերսում են կյանք պարգևել իրենց հորը»։
Գլենարվանը կասկածանքով թափահարեց գլուխը. երևում է, որ նա չէր բաժանում երիտասարդ աղջկա համոզվածությունը. Էլենը նույնպես չէր կասկածում, որ Մերի Գրանտի այդ փորձը դատապարտված է անհաջողության. Նա հասկացավ, որ այսուհետև այդ երկու երեխաների կյանքը լինելու է խավար, ապա բախտ. Այստեղ նրա գլխում մի ազնիվ և մեծահոգի միտք ծագեց.
«Սպասեցեք, Մերի»,
բացականչեց նա, պահելով աղջկան, որ պատրաստվել էր գնալու.
«Լսեցեք, ինչ եմ ասելու ձեզ»։
Մերին կանգ առավ. Էլենը արտասվալից աչքերով մոտեցավ ամուսնուն և ասաց հաստատուն ձայնով.
«Էդուարդ, դուք վճռել եք ինձ ուրախացնելու համար մի ծովային զվարճալի զբոսանք ձեռնարկել.
բայց ինչ ուրախություն կարող է համեմատվել այն ապաբախտ մարդկանց կյանքը փրկելու երջանկության հետ, որոնք թողնված են ճակատագրի քմահաճույքին սեփական հայրենիքի կողմից»։
«Էլեն»,
բացականչեց Գլենարվանը.
«Դուք ինձ հասկացաք, Էդուարդ, Դունկան նամուր և դիմացկուն նավ է. նա համարձակ կարող են ավարկել հարավային ծովերում. նա կարող է ճանապարհորդություն կատարել աշխարհի շուրջը և կկատարի այն, եթե հարկ լինի. Գնանք, Էդուարդ, գնանք նավապետ Գրանտին որոնելու»։
Այդ համարձակ խոսքերից հետո Էդուարդ Գլենարվանը բաց արեց գիրկը և նրա մեջ առավ երիտասարդ կնոջը։ Մերին և Ռոբերտը համբուրում էին նրա ձեռները. Այդ սրտաճմլիկ տեսարանը հուզեց նույնիսկ Մալկոլմ Կասլի շոտլանդացի խոժոր ծառայողներին, և նրանք բարձր աղաղակեցին.
«Կեցե մեր երիտասարդ տանտիկինը, կեցե, եռապատիկ կեցեն Էդուարդ և Էլեն Գլենարվանները»։